Radio Suomessa vieraana tällä kertaa varsinainen Mister 90-luku. Yle X:n perjantai-illoissa kuultavan Parasta ennen -shown DJ ja isäntä Matti Airaksinen. Parasta ennen meikäläisen laskutoimituksen mukaan on noin 6 vuotta vanha ohjelma. Olenko ihan oikeassa?
Oot, pitää täysin paikkansa. Sä oot tehnyt kotiläksys hyvin. 6,5 vuotta on ollut mun komennossa.
Onko sulle Matti iskenyt ysäri ähky missään vaiheessa?
Ei mulle oo. Ei mulle kyllä oo. Mä teen kuitenkin sitä vaan sitä lähetystä 2 tuntia viikossa ja valmisteluineen päivinä siihen menee semmoinen 6-8 tuntia viikossa, niin ei se ahda vielä ketään.
Parasta ennen on siis kasvanut tuosta radio-ohjelmasta live-keikkoihin, käyt niin festareilla kuin laivoillakin heittämässä settiä tai soittamassa levyjä, miten nykyään näistä asioista puhutaankaan. Ja sitten useampi Timanttista jyystöä niminen kokoelman levykin on ilmestynyt ja faneja niitä riittää. Matti Airakseni, ajattelitko koskaan, että ysärinostalgia purisi näin hyvin, kun se nyt on purrut 2007 vuodesta eteenpäin?
No ei se voinutkaan vielä 2007 vuonna purra niin hyvin. Ja radio on siinä mielessä hassu media, että se vaatii aivan valtavan pitkäjänteistä työtä, että se asiakassuhde muodostuu. Ja se, että mun ohjelma on nyt näin suosittu, niin on vaatinut sen, että siitä on tehty hirveän pitkään. Se on ikään kuin ollut koko ajan suositumpi kuin koskaan, semmoista niin kuin lakipistettä jostain kumman syystä, tai no ei, että ei ole saavutettu sen takia, koska se kestää hirveän pitkään muodostaa se kuuntelijasuhde, ja sitten että ihmiset puhuu siitä eteenpäin, niin se löytää uusia kuuntelijoita koko ajan. Niin vuonna 2007 vaan niin kuin 2000-luvun tai 90-luvun loppumisesta oli liian vähän aikaa. Nyt on kuitenkin jo vuosi 2013, siitä on hirveästi aikaa, se jengi, ketä silloin nuoruttaan, eli on taas sen 6 vuotta vanhempia ja saanut jo ensimmäisen tai jopa toisen kierroksen lapsia ja ovat puurtuvassa työelämässä ja niin kuin täysin kyllästyneitä kaikkea. Niin nyt on niin kuin oikea hetki fiilistellä. Eli ei ehkä vuonna 2007 joku pysty sanomaan, että joo, kohta ysäri on niin kuin kova juttu, mutta se vaatii aina sen oman ajan, että siitä tulee kova juttu. Ja nyt on vaan niin kuin tylsä sanoa, mutta nyt on ysärin vuoro.
Aika on kypsä 90-luvun palaamiselle. Ja kyllähän se on ihan totta, että huomaahan se itsestäänkin, kun on, minäkin olen siis 90-luvun nuoria elänyt, niin nyt juuri ja juuri se kipukynnys on ylitetty, että oikeasti haluaa muistella, mitä silloin tapahtui ja mitä tuli tehtyä, mitä tuli laitettua päälle. Hyvänä aika sentäs. Ja juuri uskallan avata niitä vanhoja albumeja sieltä ajalta. Mutta siis Matti, sinulla on tosi vankka ja ilmeisen aktiivinen se fanikunta. Katsoin tuossa ennen tätä juttutuokiotamme Facebookia ja siellä on jo yli 22 000 fania pelkästään sitä kautta mukana. Niin minkälainen on se tyypillinen Parasta ennen -kuulija?
Tyypillinen Parasta ennen -kuulija on mies siinä 30 hujakoilla, Ruuhka-Suomen ulkopuolella, aika semmoista todella vankkaa perustyötä tekevä mies, joka arvostaa elämän perusasioita, rakastaa autoaan erittäin vahvasti ja miksei myös muita asioita elämässään, mutta semmoinen hyvin ehkä mun on semmoinen stereotyyppinen käsitys siitä mun peruskuuntelijasta, mutta jos nyt semmoinen pitäisi luoda ikään kuin semmoinen oletuskuuntelija, se on semmoinen reilu, just siinä 30 hujakoilla oleva rehti suomalainen mies, sanotaan näin.
Se on ihan mahtava huomata, että tänä päivänä vuonna 2013 fanikulttuuri toimii yhä edelleen näinkin perinteisessä formaatissa kuin radio, ja se mun mielestä, jos mikä muistuttaa 90-luvusta, koska silloin ainakin omasta nuoruudestani muistan, että sitähän fanitettiin ja voi pojat sitä fanitettiin. Lähetettiin kirjeitä Beverly Hills 90210 Brendalle, olen itsekin käsin kirjoittanut kirjeen, en koskaan saanut vastausta valitettavasti. Tai Salovaara, Pertti Salovaaran show samalla paikalla, missä muuten nyt Parasta ennen show tulee perjantai-illoissa. Matti Airaksinen, ketä sinä fanitit silloin 90-luvulla?
Mä fanitin nyt jo ja silloinkin jo kuolleita 70-luvun rokkareita niin kuin tosi rankasti. Mä näytin niin kuin John Fogertin reinkarnaatiota. Mä ylpeydellä katselen valokuvia itsestäni silloin. Mulla oli niin jotenkin asiallinen semmoinen potta, tukka, harteen. Semmoinen niin kuin tiukka otsis ja niin kuin tukka harteille ja tavallaan niin kuin nyt, Ysärist on se 20 vuotta, siitä on hyvä fiilistellä. Ysäri fiilisteltiin 70-lukuun, siitä oli tarpeeksi aikaa. Ja mä hullaan 70-luvun rockista ihan totaalisesti ja jotenkin sen päivän musa edusti mulle niin kuin hirveän vähän yhtään mitään. Ja tosin sitten mun vapaa-aika meni tuijottaessa Musa-TVtä, koska se oli silloin vielä nimensä arvoinen ja pyöritti musavideoita. Että siinä mielessä niin kuin sen ajan listamusiikki on mulle hyvin tuttua, mutta kyllä mun stereoissa niin kuin, pauhas vain ja ainoastaan 70-luvun rockmusiikki. Ja ehkä niin kuin senkin takia radio tuli kuunneltua äärettömän vähän, koska radio taas ei sitten mua palvellut ollenkaan. Ja tavallaan siksi mun ohjelma varmaan onkin suosittu, että ihminen, joka fiilistelee 20 vuotta vanhaa juttu, niin heille on niin kuin täysin räätälöity 2 tunnin palvelu, mikä on ihan mieletöntä. Ja niin kuin se ihmiset niin kuin oivaltaa se, että tämä on nyt just heille, just tähän hetkeen, just tähän elämänvaiheeseen täydellinen pläjäys. Niin siksi siitä on myös niin kuin helppo nauttia. Olisin mäkin ollut tosi kikseessä, jos silloin olisi tullut joku niin kuin todella niin kuin raastavaa 70-luvun jyystöä, Black Sabbathia 2 tuntia johonkin primetimeen, niin mä oon seurannut todella, todella innoissani.
No miltä se Matti Aireksinen sitten tuntuu olla sen fanituksen kohteena?
Tavallaan se ei tunnu oikein miltään, koska se on niin irrallaan mun arkisesta elämästä. Ja radiossa on vielä se vahva voima, että mä oon täysin fiktiivinen hahmo sille kansakunnalle, ketkä mun ohjelmasta pitää. He ei niin kuin tiedä musta mitään, eikä he halua tietää musta mitään, mikä on ihan täysin ymmärrettävää, koska mä oon niin kuin Ysäri-Matti, mä oon Parta-Matti, mä oon Perjantai-iltojen Matti, ja niin kuin he haluaa elää siinä niin kuin kuvitelmassa, että loput viikon tunneista mä elän jossain tyhjiössä, ja sitten mä tuun sieltä vain ulos Perjantai-iltoja ja teen sen lähetyksen. Niin tavallaan se on niin kuin tosi helppoa, koska sillä ei ole mitään tekemistä mun arjen kanssa. Mun niin kuin Helsingin kantakaupungin arjessa, missä mä elän, niin se ei näy mitenkään. Ei kerta kaikkiaan mitenkään, koska mun ohjelman se kiihkein yleisö on kuitenkin siellä Ruuhka-Suomen ulkopuolella, missä mä noin niin kuin vapaa-ajasta niin vietän hämmentävän vähän aikaa. Mutta sitten kun mä menen sinne keikalle, ja oikeastaan se niin kuin ajoittuu siihen, että kun mulla on keikolla aina semmoinen mun äidin vanha semmoinen aurinkolippa 20-luvulta, niin kun mä laitan sen päähän, ja pistän nämä mun ironiset perjantarillit, mitkä mulla on nytkin on tämän tilanteen kunniaksi päässä, niin kun mä puen niin nämä päähän, niin sit musta tulee niin kuin fiktiivinen Matti Aireksinen.
Yle, Radio Suomi.
Jatketaan hieman tuosta 90-lukulaisesta musiikista, kun olemme alkuun asiassa päässeet. Matti, mikä sinun mielestäsi on leimallista 90-luvun musiikille?
No Ysäristä, jos ihmiselle mainitaan sana Ysäri, niin sittenhän se on se perus eurodance, jossa on hyvin, hyvin selkeä sabluna. On valkoihoinen laulava nainen ja sitten kertsin räppäävä mustamies. Ja se on maailman nerokkain konsepti, koska sitähän se kaikki euro humpaa. Siinä monistetaan sitä yhtä ja samaa. Keksitään loistava kertsi ja sitten vaan noi säkeet laulaa valkoihoinen nainen ja musta tai tummaihoinen mies sitten hoitaa räpillä kertsit, niin se on nerokkaan yksinkertainen konsepti, joka ei ennen eikä jälkeen, vain ja ainoastaan 90-luvulla.
No itse kun ajattelen 90-luvun musiikkia, niin poikabändit tietenkin ensimmäisenä, Spice Girls, sitten tyttöbändit alkoivat tulla, Nirvana, mitä vielä, ja sitten Eurodance, niin kuin sanoit, ja Music Television, MTV, näytti hienoja videoita.
Näytti selektiivisille talouksille, keillä oli varaa se hankkia. Mä oon lähetyksessäkin kertonut tämän monta kertaa, niin jotenkin 90-luku kulminoituu ja Musa-TVn tuleminen siihen, että taloyhtiössä tehtiin ilmeisen tiukka päätös. Muistan, äitini on tästä kans monen kertaan sanonut, että hallituksen kokouksessa pohdittiin, että tuleeko kaapelitelevisio vai ei. Ja me oltiin tuolla Teräsbetonin Jugendissa Vantaan lähiöissä, niin yksi ensimmäisiä taloyhtiöitä, mihin tämä sitten vedettiin. Ja se oli ihan siis fyysinen kaapeli. Mä muistan siis meidän pitkään kotikatuun kaivettiin semmoinen railo, ja tossa se kaapeli nyt on. Et ei ole vaan tämmöinen mielikuva jostain töpselistä, mikä laitetaan seinään, vaan se oli ihan fyysinen kaapeli, mikä meille vedettiin. Auta armeija, sitten oli 20 kanavaa, ja oli urheilua, ja oli uutisia maailmalta, mutta sitten oli se Musa-TV. Se tuli musa asia, että ei mitään muuta silloin tullutkaan. Sitä vahdattiin kyllä niin kuin todella armotta, ja plus se visuaalinen ärsyke, joka oli myös niin kuin 90-lukua, oli totta kai niin kuin musavideon kulta-aikaa, ja sieltä on paljon hienoja pläjäyksiä, ne on jäänyt semmoisena niin kuin kuvina mieleen kyllä tosi selkeästi.
Matti Järksinen sanoi tuossa edellä, että 70-lukulainen musiikki oli sinulle se, joka 90-luvulla iski pintaan ja pirtaan. Niin vieläkö musiikkimakuusi on pysynyt samana sitten sieltä tänne näihin vuosiin tultaessa?
Mä olin kyllä ranka ehdoton. Mä olin siis ihan superehdoton, eikä se mua haittaa vieläkään. Mä olin todella niin kuin kapean katseiden sen musan suhteen, mistä mä pidin. Mutta se on kyllä laajentunut se mun musiikkimaku. Ja sitä kun tekee radion ja musiikin kanssa niin kuin paljon töitä, niin sitä aina pyrkii sitä aika paljon kiinnittämään huomiota siihen, mitä kuuntelee. Ja ehkä se on mennyt semmoiseen vähän niin kuin helpompaan ja kepeämpään suuntaan, souliin ja miksei vähän jatsinkin, koska sitten kun sitä musiikkia kuuntelee omassa rauhassa, niin ehkä haluaa tuota ehkä sitten niin kuin liikaa ärsykkeitä. Mutta mä huomattu, että jotenkin musiikin kuuntelu on jäänyt aika vähälle. Mä olen löytänyt podcastien hämmentävän maailmaa. Tulee kuunneltua tosi paljon puhetta. Se on jotenkin vielä 100 kertaa rentouttavampaa kuin kuunnella musiikki.
Myöskin keski-ikäistyvän ihmisen merkkejä.
Joo, en mä en edes kuvittele oleveni kovin nuori tai enää nuorenemassa. Että kyllä mä myönnän keski-ikäistyminen hyvin auliisti.
Miten sun mielestä muuten tapahtui sitten musiikissa ylipäätään, koska 90, 80, 70 ja 60-luvut ovat hyvin leimallisia ja pystyy tunnistamaan melkein, kun radiosta kuulee biisi, että miltä vuosikymmeneltä tämä kappale on. Mutta anna se ollakaan, kun soitetaan 2000-lukulaista musiikkia, niin se on ainakin itselleni hyvin tuntematonta. Niin onko se vaan siitä, että tavallaan niin kuin oma musiikillinen kiinnostus on lopahtanut kautta jämähtänyt niille aikaisemmille vuosikymmenille, vai onko siinä tapahtunut siinä tekemisessä jotain sellaista, että musiikissa ei ole enää semmoista samanlaista tunnistettavuutta kuin aikaisemmin on ollut?
Hirveän hyvä kysymys. Mäkin olen niin pohtinut sitä, että mistä se johtuu. Mä luulen kanssa, että maailma oli paljon pienempi paikka vielä 90-luvulla. Oli vaan paljon vähemmän juttuja, oli vähemmän ärsykkeitä, ja varsinkin ne asiat, mitkä oli pinnalla, niitä oli hyvin vähän. Ja nyt sitten taas maailma pirstaloituu yhä enemmän ja käy niin kuin pienemmäksi paikaksi, ja toki niin kuin internethän on toki mullistanut kaiken, mutta nyt on kaikkea, ja tehdään kaiken näköistä, niin se, että joku nousi semmoiseksi tietynlaiseksi jotain vuosikymmentä tai jotain aikaa kuvaavaksi soundiksi, niin ne on paljon pienempiä juttuja. Kyllä me niin kuin nauretaan jollekin niin kuin dubstepille 10 vuoden päästä, että miksi altistimme itsemme tuollaiselle sonnalle. Tai kun ajatellaan jotain niin pomppuheviä vuosituhannen vaihteessa, missä on niin särökitaraa ja räppiä. Se oli niin kuin kova juttu hetken aikaa, Limp Bizkit ja vastaavat. Nyt me niin ollaan ihan kauhuissa, että mitä ihmettä tämä on. Tuossa ajatellaan niin kuin ihan 2000-luvun alkua, ja siellä oli niin kuin Suomi rock ja tämmöinen Suomi heavy, mikä oli kotiteollisuus ja vastaava. Toi niin kuin todella kuumaa kamaa. Nyt ei niin kuin, nyt on vaan enää semmoinen kuin pöhöttynyt muisto siitä ajasta, eikä oikein enää mitään muuta jälleen. Ne jutut, mitä tulee ja menee, ne on tosi teräviä ne piikit, mutta ne on sitten tosi kapeita. Et siellä on paljon niin kuin asioita, mitä voidaan niin kuin paikallista johonkin tiettyyn aikaan, mutta sitten se aika saattaa olla vuosi, kaksi, eikä 10 vuotta, niin kuin Ysärin tapauksessa on vielä kyse.
Matti Airaksinen, sinä olet nyt tänä päivänä tuommoinen salskea, varsin parrakas, aikuinen, perheellinen mies. Niin millainen sä olit 90-luvulla?
Mä olin kouluja käyvä 90-luvun lopussa ylioppilas kirjoittanut Vantaan lähiöissä kasvava 8. luokkaan mennessä tähän mittaan saapunut erittäin kova ääninen, seurallinen, urheilua harrastava nuori mies. Ihan niin kuin kuka tahansa muunkin Vantaan lähiöissä, oli iso sosiaalinen piiri. Mä pelasin kaikista maailmanlajeista niin hyvin eteläsuomalaista käsipalloa, joka oli tosi tärkeää, ja se kaveriporukka, ketä oli siellä, niin oli ihan mielettömän tärkeää, ja siellä oppi niin kuin elämästä ja asioista ja jotenkin jakamisesta ja toveruudesta ja kavereista niin kuin älyttömän paljon. Mä olin myös semmoinen aika semmoinen kilttipoika ja mikä niin kuin super räväkkä tai niin kuin harmea aiheuttava, mutta semmoinen vantaalainen lähiöjätkä.
No kerro Matti vähän tarkemmin tuosta garderoobista, mikä sulla oli 90-luvulla. Omasta puolestani voin sanoa, että mulla oli ainakin polopaita, flanelipaita siinä päällä tietenkin, valtava iso, varmaan isältä peritty, ja sitten nappiverkkarit. Mitä sulla oli?
No kasvassani Vantaan lähiöissä, niin se on sillä tavalla niin kuin aika kahtia jakautunut, että oli niin kuin muu jengi ja sitten oli tämä niin kuin pilottijengi, tämä niin kuin kova jengi. Ja kyllä niin nappiverkkarit on niin ehdottomasti niin heidän kamaansa. Että ei missään tapauksessa nappiverkkarit, koska mä olin kuitenkin kauhean kilttipoika. Mä en kuulunut siihen niin kuin Honda, Monkey, Suzuki, PV-osastoon niin kuin ollenkaan. Mut kyllä hyvin niin kuin perusfarkut. Ja mulla on edelleen mun isäni Yhdysvalloista tuomat purjehduskengät, mokkaset purjehduskengät, joita mä käytän mun keikoilla. Mä käytän, ne on edelleen olemassa. Ja mulla on 4 vuotta vanhempi sisko, joka mun lailla on hyvin pitkä. Ja hän oli mua pidempi tosi pitkään 90-luvulla, ja mä perin hänen vanhoja vaatteitaan. Ja maailma oli myös niin kuin tämmöisen muodin ja pukeutumisen ja niin kuin finanssin kannalta hyvin toisenlainen vuosikymmen. Et silloin oli paljon vähemmän kaikkea, ja niin kuin hinnat oli aika taivaissa. Ja jo mainittu Ysäri-ikoni 501, niin se oli niin kuin ainoa farkku, mitä pystyi käyttämään. Mä en ikinä saanut sellaisia, koska näin jälkeenpäin mä ymmärrän kyllä, koska ne oli ihan saastaisen hintaiset. Ja mä kasvoin jossain siellä 7-8 luokan välissä, niin 12 senttiä vuodessa. Niin siinä ei ole mitään järkeä kenenkään ostaa niin kuin 500 markan farkkuja, koska niin kuin viikon kuluttua ei olisi enää mennyt. Mun mielestä se oli niin kuin hyvin traumatisoivaa, että mä en ikinä saanut. Mä olin aina tyytymään mun siskon vanhoihin tai johonkin ihan perusfarkkuja, se oli kovin kurjaa. Mutta siis hyvin semmoinen peruspukeutuja ennen kuin sitten ehkä just siellä loppupuolella tuli sitten se 70-luku ja sitten oli niinku leveätä lahjata ja sitten oli niinku hapsu mokkasiini ja sitten niinku pitkää tukkaa ja niinku kukkapaita ja systeemiä, mutta se oli hyvä hetki.
Joo, mä muistan kans 501, hän olivat vähän kuin kraalin maljat, että niitä tavoiteltiin kyllä hinnalla millä hyvänsä ja ne tosiaan maksoi 500-600 markkaa, riippuu vähän väristä. Jos olette spesiaaliväri, niin sitten joutuu maksamaan enemmän. Mä muistan ensimmäiset 501 sain 96 syksyllä, kun olin ensin kerännyt kuukauden puolukkaa ja myynyt puolukkaa. Ja sitä joutui nimittäin korvaa kaupalla keräämään ja myymään, että sai kasaan sen hinnan, että pystyy ostamaan paikallisesta vaatetusliikkeestä, jota kaupungissamme oli silloin tasa yksi. Niin ne 501, mutta mä muistan vieläkin ne peiket 501, miten hienot ne oli, kun niiden eteen oli tosiaan kerätty yksi jos toinenkin marja Ruunalta.
Joo, mä eteläsuomalainen, puolukka ei ollut mulle optio, se on kurjaa. Mulle oli tämmöisen niin kuin luonnon Suomen mahdollisuuksia tiedetä rahaa, mä olin vaan täysin riippuvainen äidin varannoista.
Näin. Minkälaisen leiman sun mielestä on jättänyt meihin 90-luvulla nuoruutemme eläneisiin se, että käytiin yksi kansakuntamme suurimmista lamoista tai lama-ajoista läpi silloin?
No varmaan jos se, että niitä 501 ei saatu, koska kellä ei ollut pääomaa niitä hankkia. Ja mä muistan, mun lama kulminoituu peruskouluun ja siihen, että mä aloitan luokalla 7F. Joka tarkoittaa sitä, että niitä ryhmiä oli A, B, C, D, E, F, G, niitä oli siis aivan valtavasti. Valtavasti niitä ryhmiä, ryhmäkoot oli semmoista niin kuin 20. Mutta auta armeijassa, mä menen 8. luokalle lävähtää lamaa, niin mä löydänkin itseni luokalta 8FG, jossa meitä on 40 ihmistä, koska rahat oli loppu, lama alkoi ja ryhmäkokoja hieman suurennettiin. Eli ne tuplattiin. Niin kyllä mä olen semmoinen niin kuin tietty tyhmä sanoa nyt varsinkaan vähänkään varttuneemman kansanosan korvaa tämmöinen niin kuin kurjuus, mutta tietynlainen niin kuin köyhistely ja varsinkin semmoinen niin kuin yhtäkkinen muutos siitä, että on kaikkea siihen, että sitten ei oikein olekaan mitään. Ja se näkyy ennen kaikkea siinä koulumaailmassa niin kuin tosi selkeästi ryhmäkoiden kokojen kasvamisessa ja kaikessa muussa, niin sitten ei ollut vaan niin kuin hirveästi rahaa millä mällätä ja asiat oli tosi perusjuttuja ja vanhoja vaatteita käytettiin ja tälleen näin niin 70-lukua ihan noivallehan se passasi sitten niin oikein mainiosti. Mä löysin ihan valtavan aarteen mun isän vanhan semmoisen mokkatakin, semmoisen nahkatakin mökiltä, josta sitten mä näin myöhemmin valokuvia siitä, kun se oli ihan valtava hieno. Se oli edelleen niin kuin ihan ok kunnossa. Mun mummi oli tosi käyttänyt sitä kalastustakkina. Se oli hieman suomuissa ja hieman semmoinen kalanhajuinen, mutta se saatiin kuitenkin putsattua kuntoon. Eli tämmöinen niin kuin, tavallaan myös sitten semmoinen niin kuin kirppari ja kierrättämiskulttuuri ja semmoinen, että käytetään jotain vanhaa, niin se oli niin kuin jo mun nuoruudessa niin kuin ihan selkeä homma. Että jos vaan niin kuin silloin niin kuin koluttiin kirppareita ja hulluna yritettiin kaivaa niitä niin kuin ehtoja 90, tai siis 70-luvun artefaktia, niin kyllä se semmoisen niin kuin tietyn realiteetin toi mukanaan mun mielestä, mikä on ollut hirveän terveellistä ja hirveän hyvää.
Joo, ja siis juuri se, että oppi tavallaan arvostamaan sitten, kun joutui säästämään, saadakseen vaikka uuden DJ Popon CD-levy, joka maksoi 120 markkaa uutena, niin ei sitä saanut heti ensimmäisellä, toisella tai edes kolmannella pyynnöllä, ja siihen aika monta viikkorahaa säästi sitten, että sen saa hankittua, niin kyllähän se uuden asian, juuri vaikka levyn saaminen, niin se oli ihan juhlahetki. Se tunne jatkui pitkään, kun sen sai. Että kyllä mä muistan, että tämmöinen on niin kuin jäänyt sieltä, että tavallaan oppi sen tavaran ja rahan arvon eri tavalla, kun joutui säästämään asioita varten.
Ja semmoinen syvä rakkaus niin kuin kirjastojärjestelmään kohtaan, koska mullakin oli niin kuin paljon musaa, mutta siitä oli kuitenkin niin kuin hyvin vähän semmoista niin kuin ostettua tietyssä vaiheessa. Et silloin vielä, kun se C-kasetti oli niin kuin täysin validi formaatti kuunnella musiikkia sisko vanhasta radiosta, joka suhisi ja paukku, niin sitten käytiin kirjastossa lainaamassa ja varaamassa ja kimpassa niitä varattiin niitä levyjä ja sitten niitä kopioitiin. Se oli myös semmoista niin kuin tietynlaista nuukailua, koska ei ollut välttämättä varaa ostaa sitä kuin niinku 120 markkaa maksavaa CD-levyä, koska sen sai kirjastosta ja sen pystyi kopioimaan C-kasetille, ja se oli ihan tosi jees.
Yle, Radio Suomi.
Radio Suomessa vieraana radiopersona, parasta ennen ohjelmasta tuttu Matti Airaksinen. Matti, mä en tiedä, oletko sä sanonut tätä omassa lähetyksessäsi, mutta tulkoon nyt sitten selville parasta ennen kuulijoillekin, että päivätyöksesi sinä opetat kuvaamataitoa vantaalaisessa lukiossa, niin millaista tämä 2010-luvun nuoriso sinun mielestäsi on ja miten se eroaa siitä 90-lukulaisesta nuorisosta?
No 2000-luvun nuoriso altistuu kaiken näköiselle ja tahtomattaan ja omasta halustaan, koska internet, vaikka sitä niin monessa yhteydessä aina mainitaan isoksi tekijäksi, niin sitähän se on. Niin he niin vastaanottaa informaatiota ja he prosessoi informaatiota niin aivan hirvittävät määrät, mutta onko heillä yhtään sen enempää kykyjä prosessoida sitä informaatiota kuin aikaisemmilla sukupolvillakaan? Niin ehkä ei, joten he ei ole kyllä mitenkään hirveän helposti tilanteessa. He on kuitenkin edelleen aika kirkasotsaisia ja pienellä aivokapasiteetillä varustettuja nuoria aikuisia, mutta sitten se jotenkin se informaatio ja asioiden tulvaan jotenkin aika ylitsevuotava, niin heillä on ehkä aika vaikeaa tässä maailmassa. Ja sitten kun vielä heitä vähäkään vanhemmat, eli heidän aikuiset ja heitä opettavat, niin on sitten kuitenkin aika tämmöisiä niin kuin seniilejä, vähän yli kolmekymppisiä, jotka tulee taas toisesta maailmasta, niin se sukupolven välinen kuilu on kyllä aika moinen. Meidän on hirveän vaikea ymmärtää nuoria, niin kuin aina nuorten on yllättävän vaikea sit ymmärtää meitä, mutta mitä he on, niin he on kauhean suvaitsevaisia. Just sen takia, että he näkee paljon ja altistuu paljon, niin siellä on myös sit paljon sitä, että he niin kuin, tavallaan oivaltaa ja hyväksyy enemmän asioita, ihmisiä, ilmiöitä kuin aikaisemmat sukupolvet. Se on mielestäni niin kuin, se on tosi hienoa.
Ymmärtävätkö he tätä meidän 90-lukulaista ihannointiamme ja tätä nostalgian kaipuuta sinne 90-luvulle? Ymmärtävätkö he ysäriä?
Viime keväänä työni puolesta siellä helmikuun hujakoilla, niin mä olin abiristeilyllä. Mä olin valvojana siellä. Mä en ollut siellä töissä, vaan mä olin valvojana, koska mulla oli mun oma opetusryhmä, ketkä kirjoitti ylioppilaaksi, ja mä olin heidän kanssa sitten lupauduin lähtemään abiristeilylle. Me oltiin suomalaisvarustamon aluksella liikenteessä, joka oli pyhitetty vain ja ainoastaan abiturienteille, ja meidän koulu oli ainoa koulu Etelä-Suomesta. Kaikki muut oli niin sanotusti maakunnista. Ja aika nopeasti mulle valkeni, että kyllä suomalainen 18-vuotias myös kuluttaa ysäriä, koska me ei päästy terminaaliin, kun mä otin siellä ensimmäisiä fanikuvia ja kaulailin. Ja voit kuvitella, että mun opettajakollegat, jotka kyllä tietää, mitä mä teen, mutta ei heillä oikein sisäistänyt sitä, että mikä niin sanotusti leveli on, niin he oli pikkasen ihmeessä, että mitäs tää nyt on. Ja mä en oikein päässyt eteenpäin siellä laivalla, kun varsin sitten myöhemmässä vaiheessa, kun suomalaisihminen selkeästi iästä riippumatta tarvitsee sen muutaman rautaisannoksen keskushermoston lamannuttaja tullakseen puhelijaksi, niin varsinkin sitten vähän myöhemmässä vai siltä, niin mä en kerta kaikkiaan päässyt siellä eteenpäin, koska siellä oli hyvin, hyvin paljon ohjelman kuuntelijoita ja lähetyksen vastaanottajia. Se oli tosi hienoa. Niin, ja kyllä se mun omassa työssäkin, opettajan työssä, niin kyllä mun oppilaat osa kuuntelee sitä, ja mikään hän ei lämmitä opettajan mieltä niin paljon maanantaina, kun kuulet, että mä oon edistänyt jonkun lukiolaisen juopottelua perjantai-iltana, kun he on kuullut mun ohjelmaa, niin siinä tulee semmoinen tosi voittaja olla.
kunnon kansankynttilä siinä. No miten kauan, Matti Aireksinen, uskot, että tämä Ysäri nostalgia kestää ja kantaa? Ja ennen kaikkea, montako volyymiä timanttista jyystöä on odotettavissa?
Kyllä se nyt varmaan tässä vielä kantaa. Nyt on 2013 ja hommat on kuitenkin vielä sit niinku sen suhteen aika isolla. On niitä artisteja, ketkä kiersi 90-luvulla, he kiertää edelleen. He on siinä jossain 40s. He on edelleen hyvässä vedossa. Joku Pandorakin oikeasti ihan tosi hyvä edelleen ja älyttömän hyvä. Ja kaikki muutkin, mitä nyt on tuossa nähnyt, niin niissä on vielä semmoinen niinku viehätysarvo. Niin kyllä tässä nyt varmaan voi mennä vielä semmoisen, ainakin niin kuin tämän vuosikymmenen loppuun ihan helposti, mutta jossain vaiheessahan se sitten niin kuin pakko on taittua ja siirtyä sitten eteenpäin. Mitä se on, niin ei sitä oikein kukaan pysty arvioimaan. Sitten on hirveästi niin kuin munkin ohjelman vastaanottoja, joille tämä ei ole nostalgiaa, vaan se on heille ihan se on niin kuin heille ihan validia viihteen muoto. Ei he ole ikinä niin kuin luopunut siitä ja nyt palaa muistelemaan, vaan he on aina kuunnellut Ysäriä. Heidän levyhyllyt on, siellä on vain Ysäri-artisteja, niin heille tähän tämä nyt ei ole ikinä menossa pois, vaan se on niin kuin heillä päällä aina. Timanttista jyystöä on nyt tullut 3, ja jos nyt 10 päästään, niin eikä se olisi ihan hyvä.